Ecco, linea. Ecco, linea. Ecco, linea.
Proteklih dana mnogo se pričalo o pticama. Tačnije, mrtvim pticama. Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pronašli su više od 800 mrtvih ptica na oranicama kod kikindskog sela Nakovo, a među njima su bila najmanje 434 gačica, lovostajem zaštićene vrste, i 373 čavke koje zakon štiti kao zaštićenu vrstu. Ornitolozi kažu da je ovo do sada najveći pojedinačni pomor ptica usled trovanja u ovom delu Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, svi uzorci su poslati na ispitivanje u Institut za veterinarstvo Novi Sad i čekaju se rezultati ispitivanja kako bi se utvrdio uzrok uginuća. Samo par dana kasnije stigle su loše vesti i od lovaca. Lovci iz Banatskog Velikog sela u svom delu atara pronašli su 5 uginulih jedinki srneće divljači, a članovi lovačkog udruženja Kikinda u delu atara između Ruskog sela i Banatske Topole još 14 leševa srna i srndaća. Lovci pretpostavljaju da srne nisu uginule prirodnom putem, već da je divljač otrovana. Otprilike u isto vreme na drugom kraju Evrope, Belgijski savezni parlament je glasao u korist novog krivičnog zakonika koji, prvi put u Evropi, uključuje priznanje zločina ekocida na nacionalnom i međunarodnom nivou. To znači da će ekocid biti uključen u krivični zakonik kao što su već zločini protiv čovečnosti i genocid. Na nacionalnom nivou, novi zločin ekocida usmeren na sprečavanje i kažnjavanje onoga što se smatra najtežim slučajevima ekološkog propadanja, primjenjivaće se na pojedince na najvišim položajima odlučivanja, kao i na korporacije. Kazna za pojedinca može uključivati do 20 godina zatvora, dok bi korporacije mogle biti suočene sa kaznama do 1,6 miliona evra. I da se ovaj naš pomor desio na drugom kraju Evrope, neko bi za to zaista i odgovarao. Ovako, mi još uvek čekamo rezultate analiza, a i medijska pompa se sada već stišala. Zato o radio priča o tome. Danas ćete slušati malo drugačiju ekoliniju, emotivniju. Razgovarala sam sa Milanom Ružićem, izvršnim direktorom Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. On je među prvima izašao na teren u Nakovu i susreo se sa prizorom koji ga je i emotivno i profesionalno veoma potresao.
Eko, linija.
Pre dve subote do Milana je stigao snimak sa društvenih mreža koji je postavio kikinski pčelar Ranko, a na kom su mrtve ptice. Milan je brzo stupio u kontakt sa njim, zatim je obavestio osnovno javno tužilaštvo u Kikindi, jedinicu za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine koja je pre nekoliko godina formirana u MUP-u, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i organizovao je ekipu koja je u nedelju ujutru izašla na teren.
Kada smo stigli tamo, Ranko nam je pokazao te neke ključne lokacije, krenuli smo sa brojanjem leševa, odnosno pre toga pozvali popovestili policiju, pa krenuli lagano sa brojanjem leševa, o tom je stigla policijska patrola iz Kikinde. Nakon toga su polako pristizale druge institucije. Bila je velika pomenja, zato što prosto niko, možda su oni čuli da te informacije da je bilo neko stradanje, ali nisu bili svesni stvari, da kažem, magnitude, odnosno veličine tog problema. I tu se na lice mesta stvorio stvarno buljuk ljudi iz policije, veterinarske inspekcije, komunalno preduzeće i tako dalje i tako dalje. Na kraju nas je, mislim, to bilo skoro, ne znam, 10 vozila na terenu. Moje kolege i ja, dakle nas petoro, smo bili zaista ekspeditivni i verujte da smo preko 5 sati pronalazili i brojali, odnosno na kraju iskupljili te leševe. Taj neki crni bilans je bio preko 820 jedinki gačaca i čamki koji su pronađeni. Ono što nas je šokiralo je ogromna brojnost otrovanih čamki koje postaju užasno retke u Vojvodini i naravno katastrofa do velike brojnost ovih otrovanih gačaca. Razgovarali smo, razmenjivali neke osnovne informacije i, kažem, pomagali institucijama da reaguju. Bilo je kako je bilo, jedan deo leševa je izuzet za analizu i odletio je kasnije u Naučni institut za veterinarstvo, a naravno gotovo svi ostali, odnosno svi ostali leševi su zakopani, odnosno, da kažemo, neškodljivo uklonjeni od strane lokalno komunalnog preduzeća u Novicu mesta. Mi smo pratili taj slučaj odmah nakon te nedelje, masa medija je otišla u Nakovo, razgovarala i sa gospodinom Rankom i sa ljudima iz mesne zajednice, lovcima i tako dalje, i praktično tokom svakog sledećeg uključenja, live snimka i tako dalje, videli smo nove leševe. Dakle, ono, mi znamo lokacije koje su potpuno očišćene u nedelju, ali prosto novi i novi leševi su se pojavljivali, tako da sigurno je preko 1000 jedinki ptica tamo stradalo. E sad, zašto mi sumnjamo da je u pitanju etrologije? Pa prvo, imamo iskustvo. Nažalost, naše iskustvo kad su u pitanju slučajevi trovanja divih ptica je jedno od najbogatijih u Evropi i to nije nešto čime se treba hvaliti, to je zaista porazno. Naše iskustvo kad su u pitanju trovanje ptica i nepronalaženje krivaca i nekažnjavanje krivaca je verovatno jedno od najbogatijih u svetu. Govorimo o našem udruženju i generalno o iskustvima u Republici Srbije, što je još poraznije. A naše iskustvo kao ornitologa, generalno time se bavimo, ili tako, biolozi i ekolozi, a ja i kao doktor veterinarske medicine zaista mogu da prepoznam koji su to simptomi trovanja i da vidim da jedno tako akutno uginuće stotine jedinki, koje pritom kad ih uzmete u ruku izgledaju da su u punoj kondiciji, da ne pokazuju nikakve znakove bolesti, naravno da to ukazuju na trovanje. Ono što je problematično u ovom slučaju jeste što, nažalost, jedan deo tih malicioznih medija, nekih društvenih grupa, desničarskih i tako dalje, poseglo za ovom vesti i počelo da širi neke trolovske priče o radionuklearnom otpadu u Rumuniji, nekim zracima koji pada iz kosmosa, 5G, prskanju iz aviona i sličnim glupostima, na što smo mi zaista morali da reagujemo više puta, jer je vrlo neprimereno da se tako reaguje na situaciju koja je de facto čovek kriv. Jasno je da su ovde ljudi, i to ljudi iz lokala krivi, poljoprivrednici, a sa druge strane svako tako uzimanje u obzir ovakvog jednog ekološkog, ogromnog ekološkog incidenta, u stvari relativizuje krivicu bilo koga ko je zaista kriv. I tu upućuje, ne znam, na neke mračne sile iz NATO-a i ne znam čega. Zaista je porazno da živimo u državi gde jednostavno čini se da reč ljudi koji manipuliše informacijama je mnogo važnija nego reč nekoga ko se bavi naukom, nažalost. Tako da dosta toga se kolalo u medijima. Praktično nema medija u Srbiji koji nije pisao o tome. Nažalost, ove vesti su dospele i u međunarodne okvire. Već u sredu je u udarnim vestima BBC-ovog Radija 4 prenet intervju koji sam ja dao novinaru BBC-a i praktično cijela Evropa je slušala u najvećem pomoru, odnosno trovanju ptica iz ovog dijela Evrope. To je odjeknulo i onda i u regionalnim medijima, pa su se interesovali mediji iz Francuske i tako dalje. Zaista, vest je daleko od njega. Evo, mi i danas, posle više od 10 dana govorimo o tome. A zašto i dalje govorimo o tome? Pa zato što još uvek nemamo rezultata analize. Ono što mi prelimi da znamo jeste, potvrđeno je dakle da ptice zaista nisu uginule od virusa, niti da su uopšte imali prisustvo u sebi prisustvo virusa avijarne influence, odnosno, ja tako poznatije kao ptičja gripa, niti virusa zapadnog Nila, kome i sad i čak i nije sezona, odnosno nije vreme godine da utiče na populaciju ptica, tako da slobodno isključite virusa. Ostaje naravno trovanje. Da li je tu pitanje trovanje hranom ili trovanje vodom? Ja evo molim institucije da rade što kvalitetnije svoj deo posla i da prosto dobijemo validne analize. I prvo je važno, sad ću i pojasniti zbog čega. Ono što jedu vrane na njivama, jedem ja, jedete vi kao novinarka i jedu vaši slušalci. Jedemo svi mi zajedno. Vrane borave isključivo ove gašce i čamke borave na površinama koje mi ljudi obrađujemo, prskamo, sejemo, kosimo, žanjamo, proizvodimo voće, vino, rakije i tako dalje. Dakle, sve ono što mi ostavimo na oranicama, u našim kanalima, vodotocima, te ptice takođe piju. Vrlo je važno da znamo šta ubija ptice, jer verujte da to lagano ubija i nas ljudi.
Sve što se baci na njive kako bi ubilo glodar ili neke druge štetočine, na kraju ipak naškodi nama. Milan se pita da li se u nekim institucijama pali crvena lampica, jer ovo nije samo slučaj trovanja ptica, već je, kako kaže to, ekološki terorizam.
Neko je sebi dozvolio da koristi ili potpuno zabranjenu substancu, pa da ubije veliki broj divljih životinja i da napravi ogromnu ekološku katastrofu i da izazove strahovite patnje tih životinja, ali i da ugrozi javnu bezbednost i ljudsko zdravlje, ili je neko isto to uradio samo koristeći dozvoljene preparate, neke otrove, na nedozvoljen način. Dakle, možda je neko koristio preparate za suzbijanje glodara, ali ih nije ubacivao u rupe i propisno koristio, što znači da nakon toga treba da bude zatvorene te rupe i da, odnosno, substanca bude dostupna samo glodarima, već je neko to možda seljao po površini neke njive i na taj način pobio sve te divlje životinje. Da slučaj još bude intrigantniji i gori, mi smo u trenutku kad smo pronalazili te leševe pronašli i jedno gnezdo orlaka staša koje se doduše ne nalazi na teritoriji Republike Srbije, ali svega 400 metara od granice na rumunskoj strani, i te ptice su celog dana nosile materijal i hranu iz Srbije na to gnezdo u Rumuniji. Dakle, to je jedna teritorija ptice sa nacionalnog grba, kakvih sad imamo manje od 10 na teritoriji Republike Srbije, i koje preti ogromna opasnost, upravo zato što su te ptice i te srne otrovane tamo, postaši su kao veliki orlovi, kao krupne ptice, podložne tome da odlaze i da uzme i po neki leš, dakle neće samo aktivno loviti živ plen, već će se dokopati i nekog mesa koje je ostavljeno na otvorenoj površini, tako da postoji šansa da otrujemo i orlove kastaša. I otrujemo i naše i rumunske, te ptice praktično delimo i ostalo na same granici, što bi opet izazvalo jedan veliki međunarodni incident.
Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije zamolili su kolege ornitologe iz Rumunije da obiđu selo u okolini sa njihove strane granice. Srećom, nisu pronašli ni jednu otrovanu pticu, što jasno ukazuje na to da se incident sasvim sigurno dogodio kod nas. I ovo nije usamljen slučaj, jer su se trovanja ptica u atarima već dešavala kod nas, a gotovo niko nije za to odgovarao zatvorskom kaznom od pola godine do 3 godine koju predviđa krivični zakon. Također, niko nije platio kaznu, odnosno materijalno odgovarao za ekološku štetu koja je nastala.
Ova država je propisala jedan dokument koji se zove pravilnik o štetnim cenovnik za ubijene zaštićene strove, zaštićene vrste i tako dalje, po kome za namerno ubijanje, da li u pitanju krivolov ili u pitanju trovanja ili šta god, jedne jedinke gačica, čavke, svijevrane, svake, šta dalje, tako ti kurvida, je predviđena kazna od čak 30.000 dinara. Zamislite sad da bude pronađen krivac i da ga neki sud osudi, da mora da plati ekološku štetu od 30 miliona dinara za ovo što je učinio. Ja mislim da bi to bio jedan veliki nauk za svakog drugog ko bi uzeo otrov u ruke i poželeo tako eto da ide okolo i da truje životinju.
Milan kaže da se jednom dogodilo da osoba bude proglašena krivom za nepropisno korišćenje pesticida. U tom slučaju stradao je veliki broj ždralova pre više od 10 godina. Odšteta je plaćena upravljačima ugroženog ekološkog staništa i novac je potrošen za brigu o tim pticama, što predstavlja jedan primer dobre prakse. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica svake godine prijavi između 50 i 70 slučajeva trovanja. Neka od njih dobiju sudski epilog i neke osobe budu kažnjene, ali novac se ne iskoristi za očuvanje prirode.
Nažalost, taj novac odlazi u neki centralni budžet, verovatno onom modelu oportuniteta, dakle odlaganja krivičnog gonjenja, i onda osoba koja je oglašena krivom, odnosno plati neku kaznu, a ovi koji nisu oglašeni krivim se nagode sa javnim tužiocem i onda uplati tako te neke oportunitet u neku centralnu kasu, i onda se iz tog oportuniteta, tog novca, posle prave novogodišnji koncert i kite i jelke i tako dalje, što je jedan nonsens neverovatan. Tako da, nažalost, taj novac, ili se novac na kraju uplati u dobrotvorne svrhe fudbalskom klubu, gde recimo dete od tog krivca trenira fudbal. Tako nešto, što je takođe još jedna velika glupost, pa u stvari krivac koji je naneo ogromnu ekološku štetu još ispada i dobrotvor u lokalnoj zajednici. Tako da, evo, ako neko sluša od naših kolega koji se bave pravom ove zemlje, od donosilaca propisa, oni koji upravljaju pravnim aktima, molim vas da izmenite to u budućnosti, jer ovako zaista nema nikakvu poentu da se svi zajedno trudimo, da kažnjavamo ljude, a na kraju da taj novac završi na potpuno pogrešno mesto, umjesto u ispravljanju ekoloških problema. Jer Srbija je država sa nagom i se gušimo ekološkim problemima. Mi skoro ništa ne rešavamo. Mi samo konstatujemo da problem postoji i on samo raste i ono samo davi i ono samo ugrožava, a onda još i neko kad nađemo i oglasimo da je kriv, onda će novac pošaljemo da se kreči dom zdravlja. Svaka čast da ima zdravlje i potrebi da se pomogne svim slovima društva u svim sferama, ali na taj način mi u stvari ne popravljamo nikakvu štetu koju nanete.
Eko linija.
Nisu samo domaće ptice ugrožene ovim trovanjem. U toku je migracija ptica selica, a Milan kaže da one upravo u ovom periodu najviše stradaju.
Najveći broj trovanja se dešava upravo u periodu sa ove ptice, jer je to i period kad su ljudske aktivnosti na ranicama najveće. U ovoj delu, u ovom trenutku, sad u proleće, to je ovaj period neki, da kažemo, ceo marta, polovina aprila, praktično milioni EJA močvarica dolaze iz Afrike, preleću preko Balkana, preko Srbije, odlaze dalje na sever, zajedno sa raznim drugim jedinkama, ne znam, poljskih EJA, nišarinom se vraćaju delimično iz Južnje Evrope, vetroške dolaze, ove naše koje su bile dole, i gomile, gomile drugih malih ptica koje naravno dolaze, rode, druge ptice, gnavljivice i tako dalje. One upravo u tom periodu masovno stradaju. Ptice su izmučene, iznurene, gladne, one prevaljuju velike puteve i one čekaju praktično tokom dana lete niže, posle recimo te močvarice, kreću se lagano preko tih poljoprivrednih predela i svakog miša koji se čudno ponaša, koji je izgubio refleks da pobegne, koji neće da se sakrije, ona će uloviti. Za nju je to signal da s tom životinjom nešto nije u redu i da treba da bude eliminisana, odnosno ona je lak plen, ona je brza hrana, odnosno nije brza, spora je hrana, ali lako dostupna hrana. I onda će se močvarica otrovati. I mi upravo, kažem, u tom periodu imamo najviše stradanja. Zamislite sad takođe predjele gde ptice treba da prelete u toku dana, nema nigde vode, suša je period godine, i ona je nalazila te neki kanal u kome ima vrlo malo vode, moraju naravno zastavno da popiju vodu, a upravo u tom kanalu je prethodne 2-3 dana poljoprivrednici ispiraju svoje kante u kojima su koristili ne znam kakve otrove. To se dešava svakog dana. Praktično, ja ne mogu da nađem kutak Srbije, pa čak i tamo gde nema veliki, gde ne živi veliki broj ljudi, gde mi praktično tu prirodu nismo oslabili i degradirali, da je nismo zaista poljuljali ili do krajnje mere uništili, da bi ona bila dovoljno bezbedna, da bi neki jadni mali stvor koji dolazi negdje iz Afrike ili iz Azije preleteo, bezbedno sleteo, odmorio se, nahranio se i nastavio dalje. Mi smo odgovorni za ptice selice. Nisu one u ovom trenutku, ako su u Srbiji naše. To je kolektivno, to je globalno bogatstvo. Nije to moje i tvoje. To pripada svima nama. Ptica koja je danas kod Nakova, ona je za par sati kod Cegedina, a za dva dana može biti već kod Helsinkija. I to je bitno. Zato je važno da je taj čovjek kod Cegedina čuva i ona je kod Helsinkija, ne bi li ona sledeće godine ponovo došla do Nakova. Tako da moramo da vodimo računa o tim stvarima.
Vojvodina je najslabije pošumljena regija u Evropi i ptice su kod nas ugrožene i bez ovakvih incidenata jer njihova staništa nestaju. Milan se sa svojim kolegama bori za očuvanje staništa svih ptica, a posebno onih velikih poput orla krstaša. Za sada su uspjeli da održe desetak parova, ali smatraju da je posla još mnogo i da će moći da malo predahnu kada budu imali bar 50 parova. A njihova borba je iz dana u dan sve teža.
Verujte da mi sad možemo da vozimo, posebno kroz Banat i posebno kroz Bačku, satima i satima da obilazimo prostore, u potrazi za jednim jedinim drvetom na koji možemo da postavimo metalnu platformu, odnosno veštačko gnezdo koje bi kasnije orlovi nadogradili. Nema ga.
Nema starog drveta.
Malo šuma što je ostalo u Deliblatskoj peščari, Fruškoj gori, Vršačkim planinama i oko velikih reka, dakle Dunav, Tisa, Sava, gde postaviti, gde orao da napravi gnezdo? Nema. Drveće je malo, ili ga oluja izvalila, ili će ga neko posjeći za dva dana, ili je ta krošnja malo krta, ili je drvo prestarelo. Dakle, niko ne sadi. Mi samo sečemo, mi samo uništavamo. Veliki poljoprivrednici, veliki poljoprivredni sistemi, koji su došli u posad ogromnih oranica, koje su nekad pripadale manjim i većim zadrugama, praktično oru sve do puta. Oni će uskoro početi da zasejavaju kanale. Ništa nisu ostavili. To je tolika glad za zemlju, tolika glad za profitom. To je taj najodvratniji, najmorbidniji oblik kapitalizma koji postoji na svetu. Kad vi pretvorite proizvodnju hrane u najdrastičniji kapitalizam, tu se ceo ciklu završava. Hrana mora biti dostupna svima i najbogatijim slojima i najsiromašnijim, a mi smo sad u jednoj situaciji da čak i u Vojvodini u kojoj se proizvodi toliko puno hrane, ima veliki broj ljudi koji nema šta da jede. E sad zamislite kako je tek divljim životinjama. Tek one nemaju šta da jedu i tek one nemaju gde da borave, jer u ovim ugroženim slojima ljudi, pa ajde brinuće neko, bit će neka javna kuhinja, bit će neki, je li tako, fond koji će im pomoći da pregrme zimu, da, ne znam, nađu drva i tako dalje. Ko da pomogne orlovima? Ko da pomogne barskim kornjačama? Sad nama jazavcima i ježavima. Ko vodi račun o tome? Retki zaljubljenici. Retke institucije ili retka udruženja ili pojedinci u nekim selima. To je jako retko. Dakle, doveli smo prirodu, doterali smo cara do duvara, kako se to kaže u narodnim pesmama, i nema gde dalje. Mi kasnimo najmanje 50 godina sadnjom drveća. Najmanje 50 godina. Ako sad krenemo da sadimo drveće i da ga aktivno čuvamo i zalivamo, mi ćemo prve plodove tog rada moći da vidimo za najmanje 40-50 godina. ne može drvo da nije drvo trava da poraste za 2-3 godine i gledam sad ogroman broj tih kampanja, kompanije i svega ostalog. Voila, posadili smo ne znam 1000 stabala i više se niko ne vrati da vidi kako su i sve se posuši. A shvatite da živimo u vremenu klimatske promene, da je nivo podzemnih voda drastično pao, da je sve manje padavina, a tom drvetu treba voda. Drvo mora da se očuva prvih 10 godina da bi ono zaista pustilo korenu sistem koji može dozdo negde da crpi tu vodu, pod uslovom da ga niko ne bude ocekao, među vremenu odneo, napravio od njega motku za paradajz. Dakle, to mora da postane apsolutni prioritet države, posebno kad je Vojvodina u pitanju, i mora da se nađe drugačiji mehanizam za isplatu ekoloških posticaja ili poljoprivrednih posticaja upravo da bi svako moralo, da bi svaki poljoprivrednik u stvari bio prinuđen to da radi. U protivnom, nećemo moći da nastavimo ovako.
Ornitolozi i volonteri Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije svake godine prebrojavaju ptice. To je deo globalnih projekata i monitoringa ptica koji im pokazuju gde se nalazimo u odnosu na region, Evropu, ali i svet.
Podaci pokazuju vrlo različite stvari. Dakle, upravo opet ću se vratiti na ovu temu. Najugroženije ptice u Evropi su ptice poljoprivrednih predela. Dakle, ovih otvorenih predela na kojima čovjek proizvodi hrane. I to nije samo specifikum Srbije. To je problem cijele Evrope. S tim što mi se čini da je kod nas situacija drastično gora nego na nekim drugim mestima, posebno kad su pitanje ovi upešumljeni predeli ovoj u Vojvodini. Naši podaci pokazuju da su ptice koje žive u šumama u kudi kamo dobrim populacijama i pokazuju nam da nam se neke vrste vraćaju. Ali nam se vraćaju vrste tamo gde ipak čovek vrši neki vid intervencije. Dakle, da li mi hranimo beloglave supove, aktivno čuvamo neke njihove kolonije ili osnivamo nove rezervate prirode ili usmeravamo neke zaštitarske napore određenim smerovima i to daje rezultate. Dakle, praksa je pokazala da čuvanjem gnezda od lakostaša vi sprečavate da ih neko uznemirava, a onda pomognete da se tim ludonci podignu, pa ih onda mi pratimo sa teretskim odašiljačima, pa znamo da su problema, pa ih još malo i nahranimo, pa umrežimo sve te saradnike i onda dođemo sa jednog na ovih nekih 10 parova. Tako da napori uspevaju, ali oni su vrlo mukotrpni i ti napori nisu dovoljno podržani. U trenutku kad mi za zaštitu prirode odvajamo, ne znam, pola milijarde dinara, recimo na nivou države ili kolika ta cifra, nećemo uzimati to kao 100% relevantno, u tom istom trenutku mi prebacujemo, odnosno poljoprivrednicima dajemo desetine milijardi da bi oni nastavili sa štetnim praksama koje prirodu ugrožavaju. Normalno da će one prakse koje su mnogo više finansijski podržane prevagnuti nad onim praksama koje su pozitivne. I nisu one samo pozitivne za pticu, leptira i žabu. One su pozitivne za nas ljude. I to je opet dokazao sistem koji funkcioniše u Evropskoj uniji, koji se zove Natura 2000, gde se stvari ekološka mreža, ono što je najvrednije u prirodi, najbitniji prirodni procesi i resursi čuvaju aktivnim upravljanjem i finansiranjem, ili drugačije nemoguće.
Eko linija.
Ptice su svakako ugrožene, a mi ne činimo gotovo ništa da ih sačuvamo. Naprotiv, ugrožavamo ih i posipamo otrove po našim oranicama. I na kraju ostaje pitanje, da li je ovo trovanje ptica ekocid?
Apsolutno. Ako neko ubije skoro 1000 jedinki divljih životinja ptica i dodatno te srne, a mi govorimo samo o onome što je pronađeno, shvatite da je to jedan ogroman predeo od, možemo reći, Severnog Banata ili okoline Kikinde, to su vam desetine hiljada hektara oranica. Jeste da je to ravno, jeste da su tu neki atarski putevi, ali verujte da to nije sve lako obići. Sa druge strane ima tu leševa koji su odmah bili pojedeni. Mi smo našli preko 30 leševa čamke koji su pojeli lisice, šakali, ko zna šta je bilo sa njima kasnije, da li su oni negdje uginjavali. Ovo je ekocid. Nije to jedna ptica koja je udarena autom, nehotice, niti ptica koja je stradala na dalekovodnom stubu, nehotice, to niko nije žalao. Ovo je nešto što je neko radio sa namerom. Da li da direktno otruje te ptice ili je nemarno koristio otrov da bi recimo trovao glodare. Šteta koja je načinjena je katastrofalna. Mi govorimo o jednom predelu gde vi ne možete praktično puškomet vidjeti jedno veliko normalno staro stablo. Zašto? Sve je posečeno. Sva staništa koje su bile ili prirodna su uništena, odnosno preorana ili pretvorena naselja, industriju, ciglane, što god je u pitanju. Priroda se bori. Ona nam daje signale da nam je potrebna i daje nam signale da bez nje ne možemo da živimo. I to, mislim da je to svakom zdravorazumskom biću, ljudskom biću potpuno jasno. Mi joj vraćamo tako što se na najsvirepiji način odnosimo prema svakom njenom elementu. Mi smo dozvolili da svi drvareni i stabla budu posečeni, pa se onda žalimo da ima manje humusa na njivama, pa smo pobili sve divlje životinje i otrovali ih i uništili njihova staništa, pa se žalimo na više blagara. Sad, da se vratimo na slučaj ovih vrana. Gačac je jedna vrana koja je vrlo društveno biće, kao i čavka, ali gačac je vrlo specifičan jer on pravi u kolonijama veliki broj gnezda i on se hrani pre svega biljnom hranom, dakle semenjem korova, pomalo i semenjem onoga što mi ljudi proizvedemo na oranicama, ali veliki broj insekata. I to je stepska ptica koja je nekad boravila na ogromnim travnim predelima, uglavnom istočne Evrope, Azije i polako naseljavala Evropu. Gačac je vrlo važan deo tog predela. Naši poljoprivrednici dobro znaju da se osvrnu iza traktora kada oru i da vide koje ptice prate njihove sveže izorane brazde. To su galebovi, to su katkad rode, ali uglavnom su vrane. I one čiste praktično oranice od onih organizama koje, jel tako, ovi naši poljoprivrednici ne žele na svojim njivama. Međutim, ti gačci prave gnezda za ptice koje ne umeju da prave gnezda. A ptice koje ne umeju da prave gnezda su upravo one koje love glodare. Tamo gde nema drveća, tamo gde nema gačaca da naprave gnezda, vi nemate ni vetruške ni sove. Dakle, to je jedna matematika koja je vrlo jasna. Kad nema vetruški, kad nema sova i to nekoliko vrsta, onda dolaze do prenamnoženja glodara. I sad imamo kombinaciju suvi godina, kakve su godine prošla, pretprošla, pa evo i ova godina užasno topla i suva. Imamo jedan predeo koji je potpuno agrikulturni, dakle jedna kulturna pustinja na kojoj se samo proizvodi hrana i onda se nije to kao šokirano zašto su tamo milioni volukavice nišava. Pa mi smo sve uradili, mi praktično pravimo staništa nišava i volukavica i još smo eliminisali njihova prirodna staništa, divljim životinjama, uništili smo predatore koji love te glodare i eto sad glodari tako prenamnoženi naprave štetu na usavu. I šta uradi naš domaćin, šta uradi naš ovaj poljoprivrednik, onda odi i kupuje nove i nove otrove, pa truje i pokušava da suzbije te glodare, a onda to ne uradi kako treba, pa onda otruje još malo ovih životinja koje ostalo u prirodi, koje mogu da se hrane tim glodarima i onda ulazi u jedan začarani krug rata ljudi i glodara u kome čovjek sigurno neće pobediti. Glodari su neverovatno prilagodljivi, strahovito brzo se razmnožavaju, uče, žive u velikim brojevima, njihova matematika je matematika velikih brojeva i prilagođavanja. I oni će uvek izaći kao pobednici odnosno na čovjeka.
Protiv glodara možemo da primenimo samo struku i nauku, a ne borbu otrovima. Potrebno je posaditi šume i obnoviti staništa životinja koja su prirodni predatori glodara. Na taj način, iako će poljoprivrednik imati manju zasejanu površinu, on će zapravo više proizvoditi, jer će imati i bolji kvalitet zemljišta i manje štetočina, glodara i insekata, koji mu smanjuju prinos useva. I naravno, trebalo bi smanjiti upotrebu pesticida, jer na kraju krajeva mi to jedemo. Ono što bacimo na njivu neće volšebno nestati, već će nama doći na tanjir ili u čašu. Slušali ste Ekoliniju. Ja sam Alma. Ostanite uz O Radio.
Eko Linija. Eko linija. Eko linija.